Подкасты «Радио Свобода». У эфиры новая книга Дмитра Бартосика «Клиника китайского дантиста». Читая автор.
Дом творчести часов великого террору. Заканчение. Погладжуючи свои боцманские вусы, старый Артур нібы вернулся в тую эпоху и, здавалося, уже зусім не зважая на мяне и на диктофон, воскрашаючи у памяти свою подблонь.
Я памятаю там навод еще тишку Гартнага. На другим подверсе займал покой с сыном Олегом, с дочкой Олесь Дудар. Там проводил свое опошнее лето перед опошним арештом. Сумный таки был, правда, все, ну, гулял трохи в волейбол, але отчувал, что вось-вось его знов потягнуть. Он сподевался, напевно, ну, как старейшие говорили помеж собой, я чул, что сподевался там отсидеться. Але... Забирали оттуль непосредно, забрали... Я уже не памятаю, кого ранее, кого поздней, але оттуль непосредственно забрали Андрея Александровича. Это было на моих очах. А там письменники собрались, там речка такая невеликая, Титовка, по-моему, называется. А колея была такие, заточка такая была на территории Дома творчества и отпочинку. И письменники, они вообще были довольно молодые еще, наважились там рыбу щеткой ловить. И вот Андрей Александрович пошел, сам ходил там по этому по болотистой, этой, по тванистой заторчице. И, как я памятаю, на ногах у него были, как их назвать, такие летние ранее носили белые пантофли, такие летние, парусиновые, чи что вот такие, чи зубным порошком чистили. Вот просто у них, и он ходил, как не поранить ноги. И тут как раз его покликали, и все, и он сник. А позднее оттуль был взятый Никола Федорович. Мы уже дети, подлетки, мы уже ведали, что такое Иосиф Виссарионович. Потому что на наших ушах все робилось. И это я совсем не верю, когда говорю, что вот верили вообще так. Это, ничего не верили, просто пристосовывались. И мое поколение это амаль... Цалком поколение пристосованцев.
Не было у них ніякага счастливого дзяцінства, и все кинохроники с усмешками и гимнастичными пирамидами хлусять. И чем далей переносился у свое дзяцінство Артур Вольский, тем больше старечим и збянтежаным рабился ягоны твар. На мое наивное пытанне, ці можно было за кого-нибудь заступиться, старый Артур поглядел на мяне крыху збянтежана и стомленно вымовил: «Ты нават не уявляешь, які гэта быў страх». Я насамрэч не уявлял, только ведал и не с книжек, а от родной бабули. Моя бабуля по батьковой линии Катерина у концы 30-х жила у Кремли, нават на одной лесвичной пляцовце с Михаилом Калининым. Яе перший муж был червоным командиром. Коли у войску почалися чистки и вслед за Тухачевским да Убаревичем почали зникать нижейшие командиры, баба Катя протягивала сябровать с еще не высланными жонками ворогов народа, и была не одной чи битая за гэта своим мужем, как пераходила тут же на інший бок в улицы, не уздумала нават повитаться, нават у вочы не гляди, инакш погубишь и мяне, и себе. И ён таки домогся своего. При сустрэчы с сяброўкай, з якой яшчэ учора ходили у кино на веселых ребят, бабуля адварочвалася, ішла ў іншым кірунку, рабіла выгляд, што не заўважыла, і гэта адзінае, што не давала ёй спакою да самай смерці. — Майя, дачка паэта Міхася Клімковіча, аўтара тэксту да гімну БССР, таксама ў той час адпачывала з бацькамі ў Падблоне. Паўтараючы фразу пра «харошыя часы», яна, наколькі я зразумеў, спрабавала пераканаць не мяне, а толькі сябе.
Прыязджае машына з інкавідістамі, якімі там, ну, быццам у штацкім, прыходзяць, а людзі сядзяць там на лавачцы і пытаюцца, а дзе Александровіч? Пытаюцца жанчыны: «Славік, дзе папа?» А пап пашоў рыбу лавіць. Ну, пазаві папу. Славік бяжыць за папай, прыходзіць папа, босы, закатаны ў штанах, з вудай, з рыбай. А яны кажуць: «Прайдзёмце». Выводзіць яго, сходзіць у машыну, і ўсё, і чалавека нема. Я сама гэта нічога не бачыла. Дзеці, разумееце, неяк мы не бачылі. У нас было дома, што бацька таксама сабе горла перарэзаў, калі бачыў, што будзе яму дрэнна. І я таксама не ведла. Папа ў бальніцы, мама сказала. А я, ну, сястру гляжу, і ўсё это, канешне, такі ўзрост, што не надта што і запомнілася. Потым ўжо вайна запомнілася далей, калі прайшлі праз яе. А там хорошая была. Кожную неделю приезжали письменники, а так жонки с детьми гуляли. Часы были хорошие. Коли не ведать все этого страху, який тады был. Детям это было все так легко.
Той дзень, калі я ехаў у Падблонь, быў пахмурны, не да белых штаноў. Мая машына нібы наўмысна не завялася, у электрычцы з магнітафону суседняй кампаніі гучала брыдкая расейская папса дня сённяшняга. Але і без дадатковага маскараду Падблонь захавала для мяне, пасля ўсяго пачутага, сваю страшнаватую аўру. Дарма, што былая сядзіба расейскага чыноўніка цяпер увайшла ў межы гораду Мар'іна Горка. Дарма, што яе галоўны дом злучаны сілікатнаю прыбудоваю з асноўным санаторскім корпусам. Тут цяпер дзіцячы рэабілітацыйны санаторый. За высокім берагам рэчкі Цітаўкі, парослым векавечнымі дрэвамі старога парку, чырвоны фасад з неагатычнымі вежамі прымусіць спыніцца кожнага выпадковага падарожніка. Былая дача расейскага міністра шляхоў зносін Макеева пасля шэрых райцэнтраўскіх пабудоваў выглядае ледзь не старадаўнім замкам. Нават паўразбураныя скульптуры піянераў і школьніц пасярод пляцовак можна было спісаць на няўдалы густ яго благароддзя. У Падблоні ўсё засталося такім, як у расповедзе колішніх дзяцей 30-х гадоў. І парк, і прыгожая затока, і утульны стук колаў на чыгуначным мосце праз Цітаўку. Адсюль з-за дрэваў не бачна, што там робіцца паза раем. Я прысеў на лаву пад старою ліпаю і назіраў, як гуляюць дзеці з паталёгіяй апорна-рухальнай сістэмы. Хворыя на цэрэбральны паралюш, паліяміліт ды розныя сколіёзы. Сярод падобных сабе, такіх самых небаракаў, яны не адчуваюць сваёй інакшасці, дурэюць, смяюцца. Яны шчаслівыя, як былі шчаслівыя і тыя дзеці, што жылі ў гэтых мурах да вайны, тым самым дзіцячым шчасцем, якое не залежыць ад эпохі за плотам ці ад хваробы. Паўз мяне прайшоў задуменны хлопчык гадоў 10 на мыліцах, пацыент санаторыю, былой дачы расейскага міністра, былога інтэрнату Маргінагорскага тэхнікуму, былога дому творчасці пісьменнікаў, былога вайсковага шпіталя. Наўрад ці гэты хлопчык ведае, што на месцы ягонага ложка магчыма тварыў Пятрусь Броўка, ці Глебка, ці Крапіва. Здрада не давала спакою маёй бабулі да самай смерці. А ці магу я такое сказаць пра нешматлікіх падблонскіх пісьменнікаў, якім удалося перажыць увесь той сталінскі жах? Ці спрабавалі яны з салідарнасці падтрымаць адзін аднаго, калі не публічна, дык хоць ціхім словам пры вогнішчы, хоць запіскаю ў стол, хоць поглядам у вочы арыштаванага пры развітанні. На жаль, такіх сведчанняў у мяне няма, як няма і сведчанняў, што нешта не давала ім спакою да самай смерці. Наадварот, страх альбо жаданне быць усім дыктавала іншы сцэнар паводзінаў: «Няхай цябе, абы не мяне». Седзячы часам у белых штанах за куфлем піва, я ніколі не забываю, дзе знаходзіцца Алесь Юркоіць. Абсалютнае зло нікуды не падзелася. Ды ўсё ж наш час адрозніваецца ад таго. Пра кожную несправедлівасць мы можам крычаць у СМІ, хадзіць на судовыя працэсы, рабіць розгалас па свеце, пакідаючы надзею нашым дзецям. Зло канчаткова не пераможа.
Вы слухалі эпізод з новай кнігі Дмітра Бартосіка «Клініка кітайскага дантыста» у выкананні аўтара.